Καλώς ήρθες στο The Brain Hacking Academy, το πρώτο ελληνικό podcast που σου δίνει όλα όσα χρειάζεσαι για να χακάρεις το μυαλό σου και να γίνεις η καλύτερη εκδοχή του εαυτού σου. Μαζί σου, η Φίλης Γαβριλίδου και ο Δημήτρης Γιώκας.
Γεια σου Brain Hacker και καλώς ήρθες σε άλλο ένα επεισόδιο του The Brain Hacking Academy. Στο σημερινό επεισόδιο συζητάμε το λεγόμενο παράλυσης by analysis, δηλαδή την παράλυση που βιώνουμε απέναντι στην υπερανάλυση που βιώνουμε όταν πρόκειται να πάρουμε αποφάσεις, χωρίς όμως τελικά να καταλήγουμε κάπου. Στο επεισόδιο λοιπόν συζητάμε τους ίδιους τους λόγους από τους οποίους μπορεί να προκύπτει αυτή η παράλυση, καθώς και άμεσα εφαρμόσιμες λύσεις, στρατηγικές, πρακτικές, νοητικά μοντέλα που μπορείς να ξεκινήσεις σήμερα κιόλας να εφαρμόζεις για να αντιμετωπίσεις το πρόβλημα της υπερανάλυσης και της παράλυσης που προκύπτει από αυτήν. Έχεις στο νου πως η δύναμη της θέλησης δεν λειτουργεί, ότι χρειάζεται να πάρουμε χρόνο και απόσταση από το ίδιο το θέμα για να μπορέσουμε να γίνουμε δημιουργικοί και να καταλήξουμε τελικά σε συμπεράσματα, και ότι η ουσία είναι να κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε με την εκάστοτε απόφαση που παίρνουμε, ανεξάρτητα από την ίδια την απόφαση. Λοιπόν, ετοιμάσου για σημειώσεις, σε αφήνω να απολαύσεις το επεισόδιο και τα λέμε στην άλλη πλευρά. Καλησπέρα Δημήτρη!
Καλησπέρα φίλη, τι κάνεις?
Είμαι πάρα πολύ καλά, εσύ πώς είσαι?
Έχω υπάρξει και καλύτερα, η αλήθεια είναι. Οι τελευταίες μέρες, τελευταία εβδομάδα ήταν λίγο δύσκολοι και πέσανε πάρα πολλά μαζί και συναισθηματικά και δουλειά και όλα, αλλά τα αντιμετωπίζω, επικεντρώνομαι σε ένα-ένα και τα φέρνω σε ένα καλύτερο επίπεδο για να προχωράμε παρακάτω και το μοιράζομαι επίσης για να μην απαντάμε πάντα ότι είμαστε καλά, γιατί δεν είμαστε πάντα καλά και χρειάζεται και αυτό να φαίνεται, για να ξέρουμε ότι είναι ok μερικές φορές να μην είμαστε καλά και παρόλα αυτά να προσπαθούμε όσο μπορούμε και όταν μπορούμε να προχωράμε παρακάτω ανεξάρτητα.
Εννοείται αυτό. Εγώ ήμουν σε αντίστοιχη φάση 2 εβδομάδες πριν. Και επίσης είναι ok το να έχουμε στο μυαλό μας πάντα ότι και αυτό θα περάσει και θα έρθει μια άλλη φάση που θα είμαστε πολύ καλύτερα. Ναι. Πάντα γίνεται αυτό, έτσι. Όσο ζούμε και αναπνέουμε και όσο έχουμε σαν απότερο στόχο την εξέλιξή μας και το να κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε κάθε στιγμή, πάντα έρχεται η καλύτερη στιγμή.
Και ξέρεις τι παρατηρώ, ότι το να υπάρχουν πράγματα στη ζωή μου αυτή τη στιγμή που με συσσαγωγικά με αναγκάζουν, αλλά εγώ τα έχω διαλέξει, να αποδώσω σε ένα σημείο, παραδείγματος χάρη κάποια πράγματα στη δουλειά ή η σημερινή μας ηχογράφηση, το χθεσινό μας live κτλ. Με φέρνουν σε μια θέση να σηκώσω λίγο τον εαυτό μου, να είμαι σε μια καλύτερη ψυχολογική κατάσταση, να κάνω αυτό το οποίο εγώ έχω διαλέξει να κάνω. Και αυτό είναι ένα πολύ θετικό self-signaling. Δείχνω στον εαυτό μου ότι κοίτα να δεις, μπορείς να το καταφέρεις. Ό,τι και να συμβαίνει, έχεις τη δύναμη να αποδώσεις εκεί που χρειάζεται. Και όλο αυτό, όπως είπα, δίνει ένα signal στον εαυτό μου και αυτό ξεπερνάει την τωρινή κατάσταση και την τωρινή εβδομάδα.
Ναι. Και να θυμόμαστε πως είμαστε ένα σύνολο πραγμάτων. Δεν είμαστε μόνο ένα πράγμα. Οπότε και εκείνο το ένα που μπορεί να μας ρίχνει, μπορεί να το αντισταθμίσουν ένα σωρό άλλα πράγματα στη ζωή μας. Έτσι.
Ξέρεις όμως τι μου φτιάχνει τη διάθεση ανεξάρτητα με το πόσο πεσμένος είμαι ή όχι?
Για πες.
Κάποια φανταστικά 5-star reviews που έχουμε να διαβάσουμε στον αέρα.
Τι είπες τώρα, δεν το περίμενα. Λοιπόν, για να δούμε. Καταρχάς, έχουμε ένα από την Έλενα Στάμου, η οποία λέει έμπνευση, 5 αστέρια. Σας ανακάλυψα μόλις προχθές. Έχω πέσει με τα μούτρα στα επεισόδια. Είστε απίστευτη έμπνευση. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Έλενα, να είσαι καλά. Πολύ.
Πόσο υπέροχο είναι όταν κάποιος μόλις συγκεκριμένα μας ακούει και νιώθει τόσο ωραία για το υλικό μας.
Χαιρόμαστε πάρα πολύ όταν τα ακούμε, παιδιά. Μας θυμάται, πραγματικά μας θυμάται.
Πραγματικά.
Και το δεύτερο είναι από τη Δανάη Βέλ και λέει: αγαπώ, καρδούλα, 5 αστέρια. Τώρα αρχίζω να μπαίνω σιγά-σιγά στο ταξίδι της αυτοβελτίωσης και πραγματικά είστε ό,τι καλύτερο για να ξεκινήσει κανείς που δεν έχει ιδέα και να μπει στη λογική, να μάθει τα βασικά, αλλά και να εμβαθύνει όσα ακούει στα επεισόδια. Μεθοδικά και χωρίς υπερβολική πληροφορία για το μυαλό. Πολύ ενδιαφέρον περιεχόμενο. Έχετε χημεία και αυτό περνάει και στους ακροατές.
Καταρχάς και πάλι ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και επίσης μόλις είπα για αυτούς που μόλις μας ανακαλύπτουν και λένε τόσο καλά λόγια, το λέω εις διπλούν αυτή τη στιγμή που κάποιος τώρα ξεκινάει το ταξίδι στην αυτοβελτίωση και λέει αυτά τα υπέροχα λόγια. Και είναι μια παρεξηγημένη έννοια πολλές φορές και πολλές περίεργες οπτικές γωνίες και επιθετικές προσεγγίσεις, θα έλεγα, την έχουν κάνει να έχει την αυτοβελτίωση. Μερικές φορές λίγο κακή φήμη και χαίρομαι όταν εμείς είμαστε μια πύλη, μια είσοδος σε αυτόν τον κόσμο, η οποία δεν είναι έτσι.
Και έχουμε αυτό το σκοπό, έτσι. Αυτή είναι η πρόθεσή μας. Να απλοποιήσουμε κάποια πράγματα τα οποία δεν είναι και τόσο απλά στην πράξη. Όμως, όταν μπορεί κανείς να τα κατανοήσει, τότε είναι και σε καλύτερη θέση για να αρχίσει να πράττει. Και ένα σημαντικό στοιχείο το οποίο βάζουμε πάντα είναι το πώς, το how to. Το πώς να το κάνεις. Γιατί συχνά ακούμε διάφορες συμβουλές και διάφορα tips και διάφορα quotes, όμως δεν μας λέει κανείς πώς να το κάνουμε. Και για εμάς τους δύο, και για μένα και τον Δημήτρη, αυτό το σημείο ήταν κομβικό. Διότι και εμείς ψαχνόμασταν για πολλά χρόνια και δεν βρίσκαμε τον τρόπο. Και γι' αυτό το λόγο υπάρχει το The Brain Hacking Academy, έτσι. Λοιπόν, παράλυσης by analysis.
Ακριβώς αυτό που έλεγες τώρα για το πώς και το πρακτικό ταιριάζει απίστευτο στο σημερινό θέμα, γιατί περισσότερα από τα μισά που έχουμε να πούμε είναι πρακτικές στρατηγικές και λύσεις για το πρόβλημά μας, το οποίο μόλις ανέφερε η Φίλης και είναι το παράλυσης by analysis. Αλλιώς, ανάλυσης παράλυσης και στα ελληνικά το να παραλύουμε από την υπερανάλυση και το να παρασκεφτόμαστε διάφορα πράγματα, διάφορες αποφάσεις, διάφορες πληροφορίες. Είναι ένα πρόβλημα που σε διαφορετικά σημεία της ζωής μας όλοι αντιμετωπίζουμε ή όλοι θα αντιμετωπίσουμε, αν δεν το έχουμε κάνει μέχρι σήμερα, και που κάποιοι από εμάς, και δείχνω τον εαυτό μου αυτή τη στιγμή, δεν με βλέπετε, είναι το πρόβλημα της ζωής μας. Σίγουρα εγώ υποφέρω όλη μου τη ζωή από μια πολύ έντονη υπερανάλυση, γι' αυτό και άλλωστε είναι η ατάκα της ζωής μου ή μία από τις ατάκες της ζωής μου, το ότι το μέτριο που κάνεις είναι καλύτερο από το τέλειο που δεν κάνεις.
Mm-hmm. Ναι, ακριβώς. Και αυτό γιατί αυτή η υπερανάλυση και το overthinking στην ουσία μπλοκάρει την εξέλιξή μας και δεν μας αφήνει να πάρουμε αποφάσεις, να κάνουμε το βήμα προς τα μπρος. Και αυτό είναι πολύ προβληματικό, διότι μένουμε στάσιμοι και μπορεί αυτό ακόμα και να μας βλάψει. Αυξάνει το στρες. Μπορεί να οδηγήσει ακόμα και σε κρίση πανικού και το γεγονός ότι έχουμε αυξημένο στρες οδηγεί σε ακόμα περισσότερη υπερανάλυση. Και αυτό είναι ένας φανταστικός φαύλος κύκλος στον οποίο δεν θέλουμε να βρισκόμαστε.
Μόνο φανταστικό δεν το λες. Σε πρακτικό επίπεδο. Ήταν σάτυρα.
Έπαιξα λίγο. Σάτυρα ήταν ακριβώς.
Να τονίσω λίγο τα δύο σημεία που είπες, ότι η υπερανάλυση και το overthinking μπλοκάρουν, παραλύουν μάλλον την ικανότητά μας ή τη διάθεσή μας μάλλον να πάρουμε αποφάσεις και την κίνησή μας προς τα μπροστά, δηλαδή κολλάμε σε ένα σημείο. Και τις περισσότερες φορές αυτή η υπερανάλυση ξεκινάει από την επιθυμία μας για μια τέλεια λύση, σε μια απόφαση. Και η ανάλυση συνήθως γίνεται στο επίπεδο των αποφάσεων. Ψάχνουμε λοιπόν για μια τέλεια λύση και υπάρχουν δύο διαφορετικοί φόβοι, οι οποίοι μας οδηγούν στο να παραλύσουμε. Ή φοβόμαστε μην κάνουμε λάθος, φοβόμαστε μην αποτύχουμε με την απόφαση που πάμε να πάρουμε και ως αποτέλεσμα υπεραναλύουμε το πρόβλημα προσπαθώντας να βρούμε μια λύση για την οποία θα νιώθουμε σίγουροι, η οποία σχεδόν ποτέ δεν υπάρχει και να μας δίνει και αυτά που θέλουμε από τη θετική πλευρά. Αυτός λοιπόν είναι ο ένας φόβος που μας οδηγεί στην παράλυση και υπάρχει και ο φόβος του να υπάρχει μια καλύτερη λύση. Δηλαδή, μπορεί να πιστεύουμε ότι έχουμε βρει μια καλή λύση, αλλά παραλύουμε γιατί πιστεύουμε ότι μπορεί να υπάρχει καλύτερη και μήπως τη χάσουμε. Δηλαδή, μας έρχεται μια καλή ευκαιρία για δουλειά και δεν ξέρουμε τι να κάνουμε, να τη δεχτούμε ή όχι, γιατί πιστεύουμε ότι μπορεί να βρούμε μια ακόμα καλύτερη. Ένα φόμο δηλαδή. Αναφορά και στο αντίστοιχο επεισόδιο. Το οποίο και αυτό μας οδηγεί πολλές φορές στο να παραλύσουμε.
Ναι, και πέρα από όλα τα άλλα, σκοτώνει την παραγωγικότητα και τη δημιουργικότητά μας, έτσι. Διότι οι άνθρωποι που μπαίνουμε σε αυτό το παράλυσης by analysis έχουμε και την τάση να συγκεντρώνουμε πάρα πολλές πληροφορίες γύρω από το θέμα το οποίο μας απασχολεί. Και μέσα από αυτή τη διαδικασία δημιουργούμε στον εαυτό μας παράλληλα την ψευδαίσθηση ότι κάνουμε κάτι, ότι κινούμαστε. Ότι είμαστε παραγωγικοί, ενώ στην πραγματικότητα απλά κρατάμε τον εαυτό μας απασχολημένο, γεμίζουμε το μυαλό μας με υπερβολική πληροφορία η οποία οδηγεί σε χάος τελικά και μόνο παραγωγικοί δεν είμαστε. Είμαστε απλά απασχολημένοι. Αυτό όμως μπλοκάρει την παραγωγικότητα την ίδια και την ίδια τη δημιουργικότητα επίσης. Δεν μπορεί ένα μυαλό το οποίο έχει τόσο πολύ mental clutter να πάρει αποφάσεις και να δημιουργήσει. Αυτή η κατάσταση δημιουργεί πολλά προβλήματα. Και γι' αυτό το λόγο, σε αυτό το επεισόδιο, έχουμε να δώσουμε και πολλές λύσεις, έτσι. Πολλούς τρόπους για να μπορέσει κανείς να αντιμετωπίσει το παράλυσης by analysis.
Mm-hmm. Και για να το εξηγήσουμε λίγο αυτό, έχουμε πει στο παρελθόν για το πώς δουλεύει η δημιουργικότητα, η οποία δεν είναι καλλιτεχνικότητα, έτσι. Είναι η ικανότητά μας να λύνουμε προβλήματα. Για να λύσουμε προβλήματα, πρέπει να μπορούμε να επεξεργαστούμε έναν λογικό αριθμό πληροφοριών, στην βραχυπρόθεσμη μας μνήμη κυρίως, και να μπορέσουμε να βγάλουμε ένα συμπέρασμα. Αν τη γεμίζουμε αυτή με πάρα πολλές πληροφορίες ή τα δικά μας σενάρια που εμείς έχουμε δημιουργήσει, είναι πιο δύσκολο να τα συνδυάσουμε αυτά σε αποτελέσματα, σε συμπεράσματα, γιατί ξεχυλίζει. Κυριολεκτικά είναι σαν ένα μικρό ποτήρι που το ξεχυλίζουμε με νερό.
Ακριβώς. Και μέσα σε όλα οδηγεί και σε decision fatigue, δηλαδή μας κουράζει και οδηγεί σε χειρότερες αποφάσεις όσο περνάει η μέρα. Κρατάμε το μυαλό μας τόσο πολύ απασχολημένο με ένα θέμα και αυτό, επειδή ακριβώς η δύναμη της θέλησης μας δεν λειτουργεί, οδηγεί στο να παίρνουμε χειρότερες αποφάσεις επειδή έχουμε κουραστεί και αναζητάμε το πιο εύκολο έναντι του πιο σωστού. Και αυτό συμβαίνει καθώς περνάει η ώρα. Γι' αυτό το λόγο είναι πολύ βοηθητικό και το να παίρνουμε σημαντικές αποφάσεις το πρωί και όχι αργά το απόγευμα. Οπότε, για να μπορέσουμε να βοηθήσουμε τον εαυτό μας και το μυαλό μας να φτάσει σε καλύτερες αποφάσεις, καλό είναι να βρούμε και τρόπους οι οποίοι να μας βοηθούν να είμαστε δημιουργικοί και να αποφύγουμε την υπερπληροφόρηση.
Ακριβώς έτσι είναι, γιατί πολύ σημαντικό κομμάτι της υπερανάλυσης και του overthinking είναι το overwhelm που νιώθουμε. Κατακλυζόμαστε από τις πάρα πολλές πληροφορίες και στη σημερινή μας κουλτούρα τις κυνηγάμε συνεχώς. Και όχι μόνο τις πληροφορίες, αλλά και τις επιλογές. Είναι και βιβλίο, λέγεται The Paradox of Choice και ολόκληρο concept, το οποίο λέει ότι οι επιλογές δεν είναι τόσο καλές όσο νομίζουμε όταν περνάνε ένα συγκεκριμένο όριο. Για την ακρίβεια, έχει αποδειχθεί ότι όσο περισσότερο αυξάνονται οι επιλογές στην αρχή, τόσο περισσότερο αυξάνεται η ευτυχία μας. Αλλά αυτό σημαίνει μέχρι ένα συγκεκριμένο σημείο. Μετά από εκείνο το σημείο, όσο περισσότερο αυξάνονται οι επιλογές, τόσο μειώνεται η ευτυχία μας. Υπάρχει λοιπόν αυτό το τέλειο σημείο, στο οποίο έχουμε επαρκείς επιλογές και το μέγιστο επίπεδο ευτυχίας σε αυτό το κομμάτι. Ζούμε όμως τώρα σε μια κουλτούρα, ειδικά η δυτική κουλτούρα, η οποία προμοτάρει την ατομική ελευθερία, ας μην μπούμε σε συνωμοσιολογικές συζητήσεις, και το να υπάρχει αυτή η ατομική ελευθερία σημαίνει να υπάρχουν ατομικές επιλογές. Και το έχουμε παρακάνει. Έχουμε φτάσει σε ένα σημείο που οι επιλογές είναι υπερβολικά πολλές. Γι' αυτό και μάλιστα βγάζει νόημα αυτό που έχουμε πει στο παρελθόν, ότι οι περιορισμοί δημιουργούν ελευθερία. Mm-hmm. Γιατί σε μια ζωή, σε μια καριέρα, σε μια καθημερινότητα που έχει άπειρες επιλογές, το να υπάρχουν κάποιοι περιορισμοί που έχουμε διαλέξει εμείς να υπάρχουν, που δεν μας τους φορτώνει κάποιος, μας κάνει όχι μόνο να αποδίδουμε καλύτερα, αλλά να νιώθουμε και καλύτερα με αυτό που κάνουμε.
Το παράδοξο αυτό είναι ο λόγος για τον οποίο δεν μου άρεσε ποτέ να πηγαίνω για ψώνια στα μαγαζιά. Και όταν έκανα το σεμινάριο χρωματολογίας, το οποίο έμαθα ποια χρώματα μου ταιριάζουν, μου το έκανε αυτό πολύ πιο εύκολο. Έγινε πολύ πιο απλό μες στο μυαλό μου, ακριβώς επειδή μπήκανε περιορισμοί στα χρώματα, στο στυλ. Και ήξερα πλέον τι μου πηγαίνει και τι δεν μου πηγαίνει, οπότε δεν υπήρχαν τόσο πολλές επιλογές. Που είναι άπειρες επιλογές εκεί έξω. Εμένα αυτό με κουράζει πάρα πολύ. Με κουράζει πάρα πολύ και με εξαντλεί ακόμα και όταν μπαίνω απλά στο ίντερνετ για να αγοράσω κάτι και χρειάζεται να επιλέξω ανάμεσα σε μια πολύ ευρία γκάμα προϊόντων. Αυτό λοιπόν, αντί να μας προκαλεί χαρά, μπορεί να μας προκαλέσει πάρα πολύ μεγάλη σύγχυση. Και είναι σημαντικό αυτό που λέμε εδώ, ότι οι περιορισμοί δημιουργούν ελευθερία. Ακριβώς για αυτό το λόγο.
Και έχει πρακτική εξήγηση όλο αυτό. Όσο περισσότερες επιλογές έχουμε, τόσο πιο εύκολο είναι να μετανιώσουμε μια επιλογή που κάναμε, γιατί φανταζόμαστε ότι κάπου αλλού θα υπήρχε κάτι καλύτερο. Υπάρχει το κόστος ευκαιρίας, που λέει ότι κάθε απόφαση που παίρνουμε έχει ένα κόστος, γιατί θα μπορούσαμε να είχαμε πάρει κάποια άλλη απόφαση και τα θετικά αυτής. Οπότε, με πάρα πολλές επιλογές, μας δημιουργείται η προσδοκία ότι κάπου εκεί έξω, σε κάποια από αυτές τις επιλογές, υπάρχει το τέλειο. Η τέλεια δουλειά, οι τέλειες σπουδές, το τέλειο τζιν, η τέλεια σχέση, σε όλα τα κομμάτια. Και οτιδήποτε δεν είναι τέλειο, που τίποτα στη ζωή πραγματικά δεν είναι τέλειο. Γυρνάμε και λέμε, αχ, αν είχα διαλέξει κάτι άλλο, τα πράγματα θα ήταν καλύτερα.
Mm-hmm. Ακριβώς. Βέβαια, στον αντίποδα υπάρχει και το ακριβώς αντίθετο, έτσι. Και επειδή σε πολλούς από εμάς αρέσει να σκεφτόμαστε στα άκρα, να δούμε λίγο ποιο είναι το άλλο άκρο, για να το απομυθοποιήσουμε κι αυτό. Το αντίθετο του paralysis by analysis, λοιπόν, είναι το λεγόμενο extinct by instinct. Δηλαδή, το να ακολουθεί κανείς σε υπερβάλλον βαθμό το ένστικτό του, να παίρνει δηλαδή επιπόλαιες αποφάσεις, οι οποίες τελικά οδηγούν στο να κάνει λάθη ή να κάνει κακές επιλογές. Αυτό πολύ συχνά σχετίζεται με το overconfidence bias, την τάση δηλαδή του να έχουμε υπερβολική εμπιστοσύνη στις ικανότητές μας ή στις απαντήσεις μας σε κάποια ερωτήματα. Πράγμα το οποίο μπορεί να συναντήσουμε σε άτομα που δεν έχουν απλά πολλή αυτοπεποίθηση, αλλά μπορεί να είναι και borderline αλαζόνες. Είναι λοιπόν σημαντικό να δούμε και αυτή την πλευρά, διότι το να μην παραλύουμε από την υπερβολική ανάλυση δεν σημαίνει το να παίρνουμε αποφάσεις επιπόλαια. Υπάρχουν ενδιάμεσα πάρα πολλά στάδια τα οποία μπορεί να εξερευνήσει κανείς. Δεν είναι ή το ένα ή το άλλο. Και το λέω αυτό διότι πολλές φορές οι άνθρωποι τείνουμε να κοιτάμε τα δύο άκρα και να μην κοιτάμε το ενδιάμεσο. Mm-hmm. Όμως η χρυσή τομή, και γι' αυτό λέγεται χρυσή τομή, είναι κάπου στο ενδιάμεσο, δεν είναι ποτέ στα άκρα.
Και πριν αρχίσουμε να πηγαίνουμε προς τις λύσεις που βρίσκονται στη χρυσή τομή, να ξεκαθαρίσουμε και ένα κομμάτι ακόμα που έχει να κάνει με το παράλυση υπερανάλυσης και για το γιατί το βιώνουμε στη ζωή μας. Όταν παραλύουμε από την υπερανάλυση, πολύ συχνά νιώθουμε ότι διαφορετικές επιλογές και διαφορετικές εκβάσεις έχουν ακριβώς την ίδια βαρύτητα. Δηλαδή, ένα φυσιολογικό σενάριο και το χειρότερο δυνατό σενάριο φαίνονται ίσα στο μυαλό μας, ενώ ξεκάθαρα έχουν πολύ διαφορετική πιθανότητα. Και αυτό εννοείται ότι μας δημιουργεί πρόβλημα. Γιατί αν νιώθουμε ότι τα χειρότερα σενάρια είναι πολύ πιθανό να συμβούν, είναι λογικό να παραλύουμε. Γιατί κάθε επιλογή κρύβει μέσα της κάποιον κίνδυνο. και σε αυτές τις περιπτώσεις είναι καλό να τα ισορροπούμε αυτά. Και αυτό γίνεται ακόμα μεγαλύτερο πρόβλημα, επειδή το paralysis by analysis λαμβάνει χώρα και στις μικρές αποφάσεις και στις μεγάλες. Μικρές αποφάσεις όπως ας πούμε το τι θα ψωνίσουμε, που ανέφερε στα ψώνια νωρίτερα, και μεγάλες αποφάσεις όπως τι καριέρα θα ακολουθήσουμε.
Και εκεί μπορεί κάποιος να αφιερώσει περισσότερο χρόνο στο να αποφασίσει τι θα ψωνίσει, τι φόρεμα να αγοράσει, τι τζιν θα πάρει, από το τι θα σπουδάσει.
Ναι, πραγματικά.
Είναι εκπληκτικό. Ενώ η δεύτερη απόφαση έχει τελείως διαφορετική βαρύτητα και επίδραση στην ίδια τη ζωή του ατόμου.
Πραγματικά. Και πάμε σιγά σιγά τώρα προς τις λύσεις. Και πριν πούμε σε συγκεκριμένες λύσεις, να πούμε τη βασική λογική. Τη λογική που θα ακολουθήσουμε και σε όλες τις λύσεις και που χρειάζεται να έχουμε στο μυαλό μας για να αντιμετωπίσουμε το paralysis by analysis. Τι μία τα κάτι ξέρετε. Το μέτριο που κάνεις είναι καλύτερο από το τέλειο που δεν κάνεις. Βρήκα και μια άλλη πολύ ωραία σήμερα, η οποία λέει ότι η καλύτερη επιλογή είναι να κάνεις το σωστό πράγμα. Η αμέσως επόμενη καλύτερη επιλογή είναι να κάνεις το λάθος πράγμα. Η χειρότερη επιλογή είναι το να μείνεις απόλυτα στάσιμος.
Mm-hmm. Και αυτό διότι μπορούμε να μάθουμε από τις αποτυχίες έτσι. Ακόμα και η κακή επιλογή ήταν μια επιλογή η οποία κάπου μας οδήγησε. Και μέσα από αυτή τη διαδικασία μπορούμε να μάθουμε να εκπαιδευτούμε έτσι ώστε σε επόμενη φάση να πάρουμε καλύτερες αποφάσεις. Γιατί στη ζωή είτε κερδίζεις είτε μαθαίνεις, όπως είπε και ο Μαντέλα. Δεν υπάρχει κάτι άλλο. Και είναι σημαντικό να μένουμε σε κίνηση. Η στασιμότητα οδηγεί σε εντροπία. Η κίνηση όμως πάντα μας πηγαίνει κάπου, ακόμα και αν δεν πηγαίνουμε απαραίτητα προς τα μπρος. Και κάποια βηματάκια προς τα πίσω πολλές φορές μπορεί να μας πάνε αργότερα προς τα μπρος όμως. Και είναι σημαντικό να το έχουμε αυτό στο μυαλό μας. Επίσης, τα λάθη είναι ανθρώπινα και από τα λάθη το μυαλό μας μαθαίνει. Δίχως τα λάθη δεν θα υπήρχε τίποτα από όσα υπάρχουν αυτή τη στιγμή στον κόσμο. Διότι πολλές εφευρέσεις προέκυψαν από λάθη. Ή για να μπορέσει κανείς να φτάσει σε οποιαδήποτε εφεύρεση, χρειάστηκε να κάνει πολλά λάθη. Το αντίστοιχο συμβαίνει και στην ανθρώπινη ζωή. Δοκιμάζουμε, άλλοτε κάνουμε το σωστό, άλλοτε κάνουμε κάτι λάθος, μαθαίνουμε από αυτό και πάμε παρακάτω.
Και αυτό που λέει η Φίλης τόση ώρα, και θα συνεχίσω τώρα, είναι μια έννοια που έχω πάρει το όνομά της από τον Mark Manson, που λέγεται The Do Something Principle.
Mm-hmm.
Απλά κάνε κάτι. Και στην περίπτωση της παράλυσης που μιλάμε σήμερα, παράλυση by analysis, το σημαντικό είναι να κάνουμε κάτι, να πάρουμε μια γρήγορη απόφαση. Ειδικά για μικρά πράγματα. Δεν μπορούμε να πάρουμε μια γρήγορη απόφαση για τα σημαντικά στη ζωή μας, ούτε θα έπρεπε. Αλλά για πιο μικρά πράγματα. Το τι θα φάμε σήμερα, ας πούμε, που αν σαν άνθρωποι συχνά παραλύουμε από την υπερανάλυση, παραλύουμε και σε τέτοιες μικρές αποφάσεις. Να μπούμε λοιπόν στη διαδικασία να παίρνουμε γρήγορες αποφάσεις για τα μικρά. Να ακολουθούμε μια λογική που τη λέω head first approach, με το κεφάλι πρώτα. Δηλαδή πρώτα λέμε ναι. Και μετά συνειδητοποιούμε τι κάναμε και αν κάναμε καλά ή όχι. Πάντα σε κάποια λογικά πλαίσια, με κάποιους ευρύτερους κανόνες, δεν λέμε ναι στα πάντα. Έχουμε μιλήσει για τη σημασία του να λέμε όχι, μην μπερδευτούμε. Μην μπερδέψουμε μάλλον αυτές τις δύο έννοιες μεταξύ τους. Αλλά η λογική ότι ξεκινάω να δοκιμάζω πράγματα, να κάνω πράγματα, με βασικό στόχο το να μην μείνω στάσιμος.
Καλά, πολλές φορές το να πω ναι μπορεί να σημαίνει να πω ναι στον εαυτό μου που ήθελε να πει όχι. Σας έκαψα, εσύ το ξέρω.
Έκαψε εμένα πρώτα απ' όλα. Ας προχωρήσουμε τώρα σε κάποια επόμενη στρατηγική, γιατί έχουμε πάρα πολλές. Και κάτι παραπάνω από στρατηγική και βασικά τρόπος αντιμετώπισης βαθύτερος είναι το να εντοπίσουμε το βαθύτερο γιατί μας παραλύει.
Mm-hmm.
Όλοι οι άνθρωποι αναλύουμε τις αποφάσεις μας. Άλλοι παραλύουν περισσότερο ή και εμείς οι ίδιοι σε κάποια κομμάτια παραλύουμε πολύ περισσότερο από ό,τι σε άλλες αποφάσεις. Ποιος είναι ο λόγος λοιπόν? Φοβόμαστε, μην κάνουμε λάθος, φοβόμαστε την αποτυχία. Έχουμε φόβο ότι μπορεί να υπάρχει μια καλύτερη απόφαση. Φοβόμαστε μην εκτεθούμε στον κόσμο. Υπάρχει σχεδόν πάντα κάποιος φόβος ο οποίος κάνει μια συγκεκριμένη απόφαση παραλυτική για εμάς. Και είναι πολύ σημαντικό να τον εντοπίζουμε αυτόν, αν θέλουμε να λύσουμε το πρόβλημα από τη βάση του.
Ναι, διότι αν πρόκειται για απόφαση την οποία αναβάλουμε ή καθυστερούμε επειδή φοβόμαστε τη γνώμη των άλλων, είναι σημαντικό το να δουλέψουμε μέσα μας τη γνώμη των άλλων. Και έχουμε ολόκληρο επεισόδιο στο οποίο δίνουμε εργαλεία και γι' αυτό. Διότι η γνώμη των άλλων στην πραγματικότητα μας παραλύει, αλλά δεν μας προσφέρει και πραγματικά. Η μόνη γνώμη που μετράει είναι η δική μας και εκείνη των ανθρώπων που είναι πραγματικά πολύ κοντά μας και πραγματικά μας νοιάζονται και μας αγαπούν. Οπότε χρειάζεται πάντα να βρούμε τη ρίζα. Σε τι οφείλεται το γεγονός ότι εγώ παραλύω από την υπερανάλυση και σκέφτομαι υπερβολικά τα πράγματα? Αν έχουμε βρει τη ρίζα, τότε μπορούμε να προχωρήσουμε πολύ καλύτερα στην αντιμετώπιση του προβλήματος.
Και με το που έρθουμε σε σύνδεση με το ποιοι είναι αυτοί οι βαθύτεροι φόβοι που μας παραλύουν, έχετε ώρα για την επόμενη στρατηγική, που είναι το Fear Setting Exercise, για το οποίο έχουμε μιλήσει στο παρελθόν, την άσκηση του Tim Ferriss, η οποία βασικά μας βοηθάει να επεξεργαστούμε τους φόβους μας. Και για να έχουμε παραλύσει, προφανώς κάτι φοβόμαστε. Η άσκηση αυτή λοιπόν περιλαμβάνει τα εξής βήματα. Αρχικά, καταγράφουμε σε μια λίστα όλους μας τους φόβους. Τους φόβους που πραγματικά μας κάνουν και παραλύουμε στη συγκεκριμένη απόφαση ή σε οποιοδήποτε αντικείμενο μελετάμε. Μετά, σε μια επόμενη στήλη, προσπαθούμε να δούμε πώς μπορούμε να μειώσουμε την πιθανότητα να συμβεί αυτός ο φόβος. Αν φοβάμαι ότι θα αποτύχω, να πούμε πώς μπορώ να προετοιμαστώ καλύτερα. Με αυτόν τον τρόπο, λοιπόν, από πριν μειώνουμε την πιθανότητα να συμβεί ο φόβος μας. Και μετά, σε μια τρίτη στήλη, καταγράφουμε τι θα κάνουμε αν ο φόβος γίνει πραγματικότητα. Αν συμβεί αυτό που φοβόμαστε, πώς θα μειώσουμε τον αντίκτυπο στη ζωή μας, το οποίο μερικές φορές είναι και αυτό μέρος της προετοιμασίας.
Και όταν έχουμε στο μυαλό μας εκ των προτέρων μια λύση για το χειρότερο δυνατό σενάριο, το άγχος μειώνεται, διότι ξέρουμε από πριν. Έχουμε πάρει ήδη από πριν την απόφαση του πώς θα το διαχειριστούμε. Και αυτό βοηθάει πάρα πολύ στο να μπορέσουμε να πάρουμε τελικά την απόφαση.
Ακριβώς. Γι' αυτό και αυτή η άσκηση είναι τόσο αποδοτική, γιατί μας βοηθάει να επεξεργαστούμε κάτι με έναν απλό τρόπο που δύσκολα ερχόμαστε σε επαφή μαζί του στη ζωή μας. Πάμε τώρα στο επόμενο κομμάτι της στρατηγικής αντιμετώπισης, που είναι η αποδοχή. Αλλά όχι η σκέτη. Σίγουρα πρέπει να αποδεχτούμε το γεγονός ότι το βιώνουμε αυτό για να μπορέσουμε να το αντιμετωπίσουμε. Αυτό ισχύει σε όλες τις καταστάσεις που δυσκολευόμαστε. Μετά από αυτό όμως, υπάρχει μια απλή λογική, η οποία βασίζεται στην ατάκα το μέτριο που κάνεις είναι καλύτερο από το λίγο που δεν κάνεις, η οποία λέει ότι ψάχνουμε την τέλεια απόφαση. Αλλά συνήθως, αν έχουμε υπεραναλύσει κάτι, έχουμε βρει πολλές καλές αποφάσεις, πολλές καλές επιλογές. Δεν είναι τέλειες, κάποιο πρόβλημα έχουν, κάτι δεν μας γεμίζει, αλλά είναι καλές αποφάσεις. Αφού λοιπόν έχουμε αποδεχτεί ότι παραλύουμε όταν υπεραναλύουμε, που κάνει και ρήμα, μπορούμε να κοιτάξουμε τις καλές μας αποφάσεις και να πούμε: κοίτα να δεις, υπάρχουν 2, 3, 5 καλές αποφάσεις και δεσμεύω μέχρι αύριο να διαλέξω μία από αυτές.
Και μια και το είπες αυτό, μπορούμε να βάλουμε και τον νόμο του Πάρκινσον να μας βοηθήσει σε αυτό. Έχοντας εντοπίσει τις καλές επιλογές ανάμεσα σε εκείνες που έχουμε βρει, μπορούμε να βάλουμε και τον νόμο του Πάρκινσον να βοηθήσει στο να πάρουμε την καλύτερη δυνατή απόφαση από αυτές. Και τι είναι ο νόμος του Πάρκινσον? Ο νόμος του Πάρκινσον λέει ότι μια εργασία θα πάρει τόσο χρόνο για να υλοποιηθεί όσο χρόνο της δώσουμε. Δηλαδή, αν εγώ δώσω στον εαυτό μου ένα μήνα για να γράψει μια εργασία, θα πάρει ένα μήνα, θα απλώσει όμως, γιατί και αυτό προβλέπεται από τον νόμο του Πάρκινσον, θα απλώσει πάρα πολύ μέσα στον χρόνο, που σημαίνει ότι ή που θα κάνω υπερβολικά πολλή έρευνα και τελικά θα καταλήξω με ένα χάος το οποίο δεν θα μπορώ να ξεδιαλύνω εύκολα, ή θα τα αφήσω για την τελευταία στιγμή. Όμως, το παράδοξο εδώ είναι ότι μια εργασία στην οποία έχουμε δώσει deadline θα γίνει εξίσου καλά, θα έχει την ίδια ποιότητα ή και καλύτερη από μια άλλη που θα την αφήναμε να απλωθεί μέσα στον χρόνο. Και αυτό είναι το υπέροχο με τον νόμο του Πάρκινσον. Τώρα, πώς εφαρμόζεται εδώ? Όταν το μυαλό μας έχει deadline, έχει συγκεκριμένο χρονικό περιθώριο λοιπόν για να φτάσει σε μια απόφαση, τίνει να εστιάζει, κάνει focus. Και το κάνει αυτό με μεγάλη αποτελεσματικότητα, διότι εστιάζει σε εκείνα που πραγματικά έχουν ουσία. Άρα, πρακτικά αυτό σημαίνει πως όταν έχουμε ήδη εντοπίσει τις επιλογές μας, το μυαλό μας θα κάνει ό,τι καλύτερο μπορεί για να διαλέξει από αυτές το καλύτερο και να βρει και επιχειρήματα. Αν από την άλλη δεν του βάλουμε ένα deadline, το πιθανότερο είναι ότι θα συνεχίσουμε να αναζητάμε και άλλες και άλλες και άλλες και άλλες επιλογές και αυτό δεν θα καταλήξει πουθενά. Οπότε, επειδή ακριβώς οι περιορισμοί δημιουργούν ελευθερία, χρησιμοποιούμε και τον ίδιο το χρόνο σαν περιορισμό για να μας βοηθήσει. Και ίσως εδώ το να έχουμε και έναν accountability partner, κάποιον δηλαδή που θα μας κρατήσει υπόλογο στο να πάρουμε αυτή την απόφαση εγκαίρως, μπορεί να μας βοηθήσει ακόμα περισσότερο.
Ακριβώς. Και αυτό που είπες τώρα στο τέλος με τον accountability partner έχει πολύ να κάνει με το γεγονός ότι μια διορία που απλά λέμε στον εαυτό μας θα έχω αποφασίσει μέχρι αύριο δεν έχει δύναμη. Χρειαζόμαστε κάποιο τρόπο να κάνουμε αυτή την τεχνητή διορία πιο πραγματική. Μια εξωτερική δέσμευση είναι ο καλύτερος τρόπος για αυτό. Όχι απλά να το μοιραστούμε με κάποιον, αλλά να ζητήσουμε από κάποιον να μας κρατάει υπόλογο ή να δεσμευτούμε σε κάτι. Παραδείγματος χάρη, αν παραλύουμε στο να απαντήσουμε σε ένα πιθανό job offer, γιατί πιστεύουμε ότι μπορεί να μας έρθει κάποιο καλύτερο από τις συνεντεύξεις που έχουμε κάνει, μπορούμε να δεσμευτούμε ότι θα σας απαντήσω μέχρι τη Δευτέρα. Μπορεί να φαίνεται σαν να περιορίζουμε τον εαυτό μας, αλλά οι περιορισμοί δημιουργούν ελευθερία. Τόση ώρα αυτό εξηγούμε, ότι όλη αυτή η πίεση συναισθηματική που μπορεί να φέρει αυτή η υπερανάλυση είναι πραγματικά αυτοκαταστροφική.
Και εννοείται πως χρειάζεται καταρχάς να αποδεχτούμε και το γεγονός ότι μπορεί να κάνουμε λάθος, και αυτό είναι ok. Διότι όπως είπαμε και πριν, και το λάθος ακόμα μπορούμε να το μετατρέψουμε σε κέρδος. Είναι λοιπόν αφενός σημαντικό να αποδεχτούμε το συνέστημα της σύγχυσης που νιώθουμε όταν κάνουμε υπερανάλυση, αλλά και το γεγονός ότι μπορεί να πάρουμε τη λάθος απόφαση, και αυτό είναι ok. Δεν υπάρχει τέλεια απόφαση. Και το να κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε με την ίδια την απόφαση που θα πάρουμε. Διότι η απόφαση από μόνη της δεν λέει και πολλά. Το τι θα κάνουμε μαζί της αφού την πάρουμε είναι το σημαντικό. Οπότε εδώ η πρόκληση είναι να κάνουμε την όποια απόφαση την καλύτερη δυνατή απόφαση. Και αυτό δεν αφορά την ίδια την απόφαση, αλλά την ίδια μας τη δράση αμέσως μετά την πάρουμε.
Και όλο αυτό απλά αφαιρεί λίγο το βάρος από την απόφαση. Γιατί στη ζωή μας σκεφτόμαστε ότι η απόφαση που θα πάρουμε είναι αυτή που θα κάνει όλη τη διαφορά. Τι θα σπουδάσω, τι δουλειά θα κάνω, τι θα ψωνίσω, τέλος πάντων. Οι αποφάσεις μας νομίζουμε ότι κουβαλάνε όλο το βάρος. Αλλά στην πραγματικότητα είναι το τι κάνουμε εμείς με την απόφαση που κάνει όλη τη διαφορά. Μπορεί ο καθένας να σπουδάσει οτιδήποτε. 10 χρόνια μετά ή 5 χρόνια μετά, δεν έχει καμία σημασία η επιλογή των σπουδών. Έχει μόνο σημασία τι κάναμε με αυτή την επιλογή. Πόσο εμβαθύναμε, κατά πόσο εξερευνήσαμε και άλλα κομμάτια, τύπου generalism, που ήταν το θέμα της προηγούμενης μας εβδομάδας. Το τι κάνουμε με τις επιλογές μας, το πώς διαχειριζόμαστε και πώς διαχειριζόμαστε την καθημερινότητά μας και τη συνεχή μας εξέλιξη, αυτά κάνουν μια απόφαση να είναι η σωστή ή λάθος. Όταν εγώ βασανιζόμουν για χρόνια, γιατί όταν διάλεξα καλά ανάμεσα στον προγραμματισμό και στα οικονομικά, και έλεγα έπρεπε να έχω διαλέξει έτσι, ή διάλεξα καλά, ή έπρεπε να έχω διαλέξει αλλιώς, και έκανα αυτόν τον κύκλο συνέχεια. Βασανιζόμουν. Έτσι. Και χρόνια μετά συνειδητοποίησα ότι από όπου και να είχα ξεκινήσει, θα είχα καταλήξει στο ίδιο σημείο. Mm-hmm. Απλά θα τα είχα κάνει με διαφορετική σειρά.
Και πόσο ενδιαφέρον είναι αυτό, όταν το βλέπουμε εκ των υστέρων και κάνουμε αυτή τη συνειδητοποίηση. Ναι. Και πόσο αυτή η συνειδητοποίηση μπορεί να επηρεάσει τις αποφάσεις που θα πάρουμε αργότερα. Διότι αν ξέρεις ότι σε βάθος χρόνου τελικά εσύ θα έχεις κάνει το καλύτερο που μπορείς με την απόφαση που πήρες, η ίδια η απόφαση δεν φαντάζει πια και τόσο σημαντική. Έτσι δεν είναι?
Έτσι ακριβώς είναι, γιατί δεν είναι η απόφαση που είναι σημαντική, αλλά είναι η αυτοπεποίθηση που παίζει το ρόλο εδώ. Που είναι και λέει ότι ό,τι και να κάνω, ό,τι επιλογή και να πάρω, έχω την αυτοπεποίθηση ότι με τον καιρό και με την προσπάθεια που θα αφιερώσω και ξέρω ότι θα αφιερώσω, θα το φέρω στα μέτρα μου. Αν πάρω μια λάθος απόφαση, μπορώ να κάνω ένα βήμα πίσω και να την αλλάξω. Ή μπορώ να εξελιχθώ προς την κατεύθυνση που θέλω, μόλις συνειδητοποιήσω ότι έχω βγει εκτός δρόμου, εκτός μονοπατιού. Ο έλεγχος μας είναι πολύ μεγαλύτερος από την ίδια την απόφαση, το οποίο ευτυχώς στα πλαίσια της παράλυσης αφαιρεί βάρος από την απόφαση. Και όλα αυτά που λέμε μέχρι τώρα συνδυάζονται. Είπα από την αρχή ότι εμένα είναι πολύ μεγάλο πρόβλημα η υπερανάλυσή μου και κάποια πράγματα έχουν βοηθήσει πολύ σε αυτό. Η αυτοπεποίθηση ότι θα ανταπεξέλθω σε κάθε απόφαση, ειδικά μακροπρόθεσμα. Η προσέγγιση head first, όπου λέω ναι σε πράγματα που βγάζουν έξω από το comfort zone και μετά ασχολούμαι με την παράνοια και την υπερανάλυση. Και μια λογική, η οποία ταιριάζει με όλα αυτά, που ακολουθώ, η οποία λέω από χάλια μέχρι τέλεια θα το κάνω τουλάχιστον καλά. Και αυτό πάει πίσω σε αυτό που λέγαμε να βρούμε καλές αποφάσεις mm-hmm. και να κυνηγάμε αυτές. Όλα αυτά λοιπόν μπορούν να συνδυαστούν σε μια προσέγγιση και σε ένα mindset απέναντι στις αποφάσεις, το οποίο σαν βάση βγάζει τη δύναμη από την απόφαση και βάζει τη δύναμη στη δράση. Και αυτός είναι ο στόχος. Mm-hmm.
Και μέσα από αυτή τη διαδικασία, στην ουσία κανείς αποκτά περισσότερη αυτοπεποίθηση και περισσότερη αυτοεκτίμηση και περισσότερη εμπιστοσύνη στον εαυτό του, έτσι. Έχουμε κάνει ένα ολόκληρο επεισόδιο στο οποίο δίνουμε εργαλεία για το πώς κανείς να αρχίσει να δουλεύει το θέμα της αυτοπεποίθησης και το να μπορούμε να πάρουμε αποφάσεις είναι σημαντικό κομμάτι της ίδιας αυτοπεποίθησής μας. Καθώς τη χτίζουμε, παίρνουμε καλύτερες αποφάσεις και παίρνοντας καλύτερες αποφάσεις, χτίζουμε την αυτοπεποίθησή μας. Είναι αλληλένδετα αυτά τα δύο.
Είναι πραγματικά, πραγματικά αλληλένδετα. Και πάμε να προχωρήσουμε και λίγο με τις λύσεις, γιατί θα περάσει η ώρα, έχουμε κάμποσες ακόμα. Και πάμε σε κάτι πολύ πρακτικό, το οποίο έχει να κάνει με το να πάρουμε λίγο χρόνο. Λίγο χρόνο μακριά από την υπερανάλυση. Γιατί η υπερανάλυση, για να μας παραλύει, έχει το χαρακτηριστικό ότι γεμίζει το μυαλό μας, κατακλείζει το μυαλό μας και δεν μας επιτρέπει να ανασάνουμε πρακτικά, αλλά να πάρουμε λίγο απόσταση και να δούμε το πρόβλημα λίγο πιο αντικειμενικά, την απόφαση, την επικείμενη λίγο πιο αντικειμενικά. Οπότε, πώς μπορούμε να πάρουμε λίγο χρόνο? Αν είμαστε μόνοι μας, να πούμε ότι θα πάω να ασχοληθώ με κάτι άλλο 2 ώρες ή σήμερα και θα ξανασχοληθώ με αυτό αύριο, δεν σημαίνει ότι θα φύγει τελείως από το μυαλό μας. Δεν έχουμε ψευδεστήσεις ότι θα καθαρίσει τελείως το μυαλό μας από αυτό που μας κατακλείζει, αλλά σίγουρα αν ασχοληθούμε με κάτι άλλο για κάποιο χρονικό διάστημα, θα σταματήσει να είναι το μόνο πράγμα που υπάρχει στη βραχυπρόθεσμη μνήμη μας και στο working memory μας. Αν πάλι αυτή η υπερανάλυση έχει να κάνει με κάποια πρόταση κάποιου άλλου, του στυλ κάποιος μας λέει τι θα κάνουμε σχετικά με αυτό το πρόβλημα και πρέπει εμείς να πάρουμε μια απόφαση, και πάλι μπορούμε να πάρουμε χρόνο. Ξέρεις τι, δώσε μου 2 ώρες και θα επανέλθω. Ή πάω λίγο μέχρι το μπάνιο. Οτιδήποτε χρειάζεται για να πάρουμε λίγο χρόνο. Γιατί χρειαζόμαστε και λίγο το diffuse. Να μπούμε στη διάχυτη κατάσταση σκέψης και να πούμε ότι σκέφτομαι κάτι άλλο, αλλά το μυαλό μου λύνει το πρόβλημα από πίσω και με βοηθάει να πάω προς μία λύση.
Και το diffuse mode, το έχουμε συζητήσει και σε αντίστοιχα επεισόδια, παίζει καθοριστικό ρόλο στο να μπορέσει να ενεργοποιηθεί η δημιουργικότητά μας. Και στο να πάρουμε αποφάσεις, η δημιουργικότητα παίζει καθοριστικό ρόλο. Δεν αρκεί το να συγκεντρώνουμε πληροφορίες και να συλλέγουμε δεδομένα. Αυτά τα δεδομένα του μυαλού μας χρειάζεται κάτι να τα κάνει και για να μπορέσει να κάνει κάτι, χρειάζεται να μπορεί να γίνει και δημιουργικό. Πώς θα γίνει δημιουργικό όμως όταν είναι υπερφορτωμένο από πληροφορία και εμείς το πιέζουμε να πάρει μια απόφαση εκείνη τη στιγμή? Δεν θα γίνει αυτό. Και γι' αυτό το λόγο βοηθάει πάντα το να κάνουμε δραστηριότητες οι οποίες μας βάζουν σε διάχυτη κατάσταση σκέψης. Μπορεί αυτό να σημαίνει να πάμε μια βόλτα στο πάρκο και να ακούσουμε ένα αγαπημένο μας podcast στα ακουστικά ή να ακούσουμε ένα audiobook. Μπορεί να σημαίνει το να συνδεθούμε με ένα φίλο ή μια φίλη και να πιούμε ένα καφεδάκι. Μπορεί να σημαίνει πολλά πράγματα και για τον καθένα να είναι διαφορετικό. Όμως σίγουρα μπορεί να βοηθήσει.
Άσκηση. Θα μπορούσε
σωματική
να
άσκηση, το να διαβάσουμε ένα βιβλίο, λογοτεχνικό ας πούμε, για να φύγει τελείως το μυαλό μας, να αρχίσει να μπαίνει λίγο στη φαντασία. Όλα αυτά μπορούν να βοηθήσουν.
Και από αυτό που είπες θα κρατήσω λίγο αυτό το να πιούμε ένα καφεδάκι με ένα φίλο και θα πάω στην επόμενη στρατηγική, που είναι το να μιλήσουμε για αυτό που μας βασανίζει. Γιατί μόνοι μας μπορούμε να το επεξεργαστούμε μέχρι ένα σημείο. Όχι μόνο έχουμε τυφλά σημεία, που εξορισμού είναι τυφλά, γι' αυτό δεν τα βλέπουμε, αλλά εκείνη τη στιγμή έχουμε κατακλειστεί από τις ίδιες μας τις σκέψεις. Οποιοδήποτε άλλος είναι πιο ψύχρεμος από εμάς σχετικά με το πρόβλημα εκείνη τη στιγμή, που εμείς έχουμε παραλύσει από την ανάλυση. Άρα, πάμε να το επεξεργαστούμε με κάποιον που εμπιστευόμαστε και σαν άνθρωπο, αλλά και την άποψή του. Έχουμε πει στο επεισόδιο για τη γνώμη των άλλων ότι αξίζει να ασχολούμαστε με τις απόψεις μόνο αυτών που ξέρουν τι λένε, και όχι με ολονών. Οπότε δεν το συζητάμε με το τυχαίο γείτονα, αλλά με κάποιον που μπορεί όντως να μας βοηθήσει σε αυτό που αντιμετωπίζουμε.
Και μπορεί να μας βοηθήσει επειδή ακριβώς δεν θα μας χαϊδέψει τα αυτιά, αλλά θα μας υποδείξει τα τυφλά μας σημεία και τα bias που μπορεί να έχουμε απέναντι σε ένα θέμα. Ή θα παίξει το δικηγόρο του διαβόλου για χάρη μας, ακόμα και αν συμφωνεί μαζί μας, για να μπορέσουμε να δούμε την αντίθετη πλευρά, την αντίθετη οπτική και να πάρουμε καλύτερες αποφάσεις.
Και ακόμα και εμείς τόση ώρα αντιμετωπίζουμε στις λύσεις όλα τα προβλήματα, λες και είναι ίσα. Και είπαμε και από την αρχή ότι μέρος του paralysis by analysis είναι ότι το βιώνουμε και σε μικρά προβλήματα και σε μεγάλα. Ας τα διαχωρίσουμε αυτά λοιπόν. Δεν μπορούμε να αφιερώνουμε τον ίδιο χρόνο σε μια απόφαση των 50 ευρώ, όπως σε ποιο εστιατόριο θα πάμε να φάμε εκτός COVID, και σε μια απόφαση των 50.000 ευρώ, όπως μια δουλειά. Φανταστείτε το εξής. Ξεκινάει μια συζήτηση για το πού θα πάμε να φάμε την άλλη εβδομάδα σε εστιατόριο και το συζητάμε όλη τη εβδομάδα, και έρχεται κάποια άλλη στιγμή στη ζωή μας μια ευκαιρία για δουλειά, η οποία προφανώς δεν είναι ιδανική εργασία για μας, αλλιώς δεν θα υπήρχε θέμα εννοείται. Είναι λοιπόν μια ευκαιρία, την μελετάμε από εδώ, τη σγίζουμε από εκεί, το σκεφτόμαστε 2-3 μέρες και απαντάμε ναι ή όχι. Και έχουμε αφιερώσει εν τέλει περισσότερο χρόνο στο σε τι εστιατόριο θα πάμε για να φάμε και θα μας κοστίσει αυτό 50 ευρώ, σε σχέση με το πώς θα περνάμε 8 και βάλε ώρες για μήνες ή για χρόνια στο μέλλον. Αξίζει λοιπόν να αφιερώνουμε παραπάνω χρόνο σε αποφάσεις που έχουν μεγαλύτερη βαρύτητα, και κυρίως αυτό το συζητάμε για να αφιερώνουμε λιγότερο χρόνο σε αποφάσεις που δεν έχουν. Αν λοιπόν το paralysis by analysis είναι μοτίβο για εσένα που μας ακούς αυτή τη στιγμή, όπως είναι για εμένα, άστο να γίνει μοτίβο τουλάχιστον στα σημαντικά.
Ναι, μπορεί να βοηθήσει πολύ το να αποφασίσουμε σε ποια προβλήματα θα επικεντρωνόμαστε και σε ποια όχι. Κάποιες αποφάσεις είναι λιγότερο σημαντικές. Δεν χρειάζεται να ασχοληθούμε τόσο πολύ μαζί τους αναλογικά. Και σίγουρα βοηθάει πάντα αυτές οι αποφάσεις που είναι πολύ σημαντικές να παίρνονται με βάση τις αξίες και τους στόχους μας. Διότι αυτό είναι το μοναδικό πρίσμα το οποίο έχει ουσία. Μπορεί να πάρω μια απόφαση η οποία είναι σημαντική τώρα και όντως βοηθάει τώρα, αλλά σε βάθος χρόνου, σε σχέση με τις αξίες και τους στόχους μου, με πηγαίνει πίσω. Έχει λοιπόν πολύ μεγάλη βαρύτητα να έχουμε ξεκαθαρίσει καταρχάς τις ίδιες μας τις αξίες. Είναι πάρα πολύ σημαντικό κεφάλαιο στη ζωή του κάθε ανθρώπου. Είτε το θέλουμε είτε όχι, με βάση κάποιες αξίες παίρνουμε τις αποφάσεις μας. Μόνο που αυτές οι αξίες δεν είναι πάντα συνειδητές. Και αντίστοιχα με τους στόχους μας. Με βάση τους στόχους μας. Διότι αν η επιλογή που έκανα με πηγαίνει προς τα πίσω σε σχέση με αυτά που εγώ θέλω να πετύχω και με αυτά που θέλω εγώ να είμαι ιδανικά, τότε μάλλον πήρα τη λάθος απόφαση, ακόμα και αν τώρα φαίνεται σωστή. Και αυτό μπορεί πρακτικά να σημαίνει το να επιλέξω να εργαστώ σε μια εταιρεία, η οποία να μου δίνει πολύ καλά χρήματα και όντως να μου λύνει το βιοποριστικό, αλλά η άλλη εταιρεία που μου έδινε λιγότερα χρήματα ταιριάζει καλύτερα με τις αξίες μου και με αυτά που εγώ θέλω να κάνω σαν άνθρωπος. Οπότε εκεί είναι το τι ζυγίζουμε και ποια αξία είναι πιο σημαντική. Το να μείνω πιστός ή πιστή στον εαυτό μου ή τα χρήματα.
Και αυτό που είπε μόλις η φίλη είναι βασικά ένας μπούσουλας για να ξεφεύγουμε λίγο από την υπερανάλυση του τι είναι πιο σημαντικό, τα χρήματα ή οι αξίες μου. Καλό είναι πάντα οι βαθύτεροι στόχοι μας και οι αξίες μας να έχουν τα ενία σε αυτό. Και αλλάζοντας λίγο τη συζήτηση, θέλω να πω το εξής, και θα είναι σύντομο γιατί έχουμε κάνει πολλά επεισόδια αντίστοιχα. Πολλές φορές η υπερανάλυση έχει να κάνει με άλλους ανθρώπους. βρισκόμαστε μπροστά σε κάποια κίνηση, όπως το να γράψουμε ένα email ή να απαντήσουμε σε κάτι που μας είπε κάποιος ή να στείλουμε ένα μήνυμα, και υπεραναλύουμε το τι θα πούμε και παραλύουμε αντίστοιχα. Αυτό συμβαίνει από πάρα πολλά δικά μας κομμάτια, όπως το σύνδρομο του καλού παιδιού, και αυτό αντιμετωπίζεται αντιμετωπίζοντας αυτά τα σύνδρομα, όπως το σύνδρομο του καλού παιδιού. Με αυτή την προσέγγιση, κοιτάμε λοιπόν τις δικές μας ανασφάλειες, τα δικά μας κολλήματα στην επικοινωνία, στη δικιά μας αυτοπεποίθηση, στην αυτοεκτίμηση. Υπάρχουν αντίστοιχα επεισόδια και για το σύνδρομο του καλού παιδιού και για την αυτοπεποίθηση που αναφέρθηκε και νωρίτερα. Και με αυτά λύνουμε και το πρόβλημα του παράλυσης by analysis.
Ναι. Και πέρα από αυτό, υπάρχουν και άλλες στρατηγικές που μπορούμε μέσα στη μέρα να εφαρμόσουμε και να μας βοηθήσουν. Όπως για παράδειγμα, κάτι που αναφέρθηκε και νωρίτερα, αλλά αξίζει να το αναλύσουμε λίγο παραπάνω, το να προγραμματίσουμε τις σημαντικές μας αποφάσεις νωρίς το πρωί. Διότι η δύναμη της θέλησης δεν λειτουργεί. Όσο περνάει η μέρα και όσο περισσότερο decision fatigue επέρχεται, λόγω των αποφάσεων, των επιλογών που έχουμε κάνει και της υπερανάλυσης, της σκέψης που έχουμε καταβάλει, τόσο πιο δύσκολο είναι να πάρουμε καλές αποφάσεις. Γι' αυτό το λόγο καλό είναι τις σημαντικές μας αποφάσεις και τις σημαντικές μας δουλειές να τις ρυθμίζουμε έτσι ώστε να γίνονται νωρίς το πρωί. Και αντίστοιχα, βοηθάει πάρα πολύ το να έχουμε δημιουργήσει συγκεκριμένες ρουτίνες και συγκεκριμένες συνήθειες που μας βοηθούν, έτσι ώστε μέσα στη μέρα, κατά τη διάρκεια της, να μην χρειάζεται να παίρνουμε πολλές αποφάσεις. Εάν, για παράδειγμα, εγώ δεν έχω ρυθμίσει το κομμάτι της διατροφής μου και καλούμαι κάθε τρεις και λίγο να παίρνω την απόφαση του τι θα φάω, τότε στην ουσία βάζω τρικλοποδιές στον εαυτό μου. Εάν από την άλλη έχω προαποφασίσει ότι θα τρέφομαι υγιεινά και φροντίζω να έχω λαχανικά, φρούτα, υγιεινές τροφές στο ψυγείο μου, το πιθανότερο είναι πως δεν χρειάζεται καν να αποφασίσω τι θα φάω. Η απόφαση είναι by default λαχανικά, πρωτεΐνη και ό,τι άλλο κανείς επιλέξει. Οπότε στην ουσία έχω αφαιρέσει την ανάγκη του να πάρω κάποια απόφαση και κάνω στον εαυτό μου πολύ πιο εύκολο το να πάρει άλλες αποφάσεις που είναι πιο σημαντικές.
Ή ένα άλλο μοτίβο, ας πούμε, θα ήταν κανείς να αποφασίζει από το Σαββατοκύριακο τα γεύματα όλης της υπόλοιπης εβδομάδας. Δηλαδή, αντί να είναι κάθε γεύμα προαποφασισμένο, να γίνεται batch, ομαδοποίηση στις αποφάσεις του φαγητού ή και του ντυσίματος ακόμα για όλη τη βδομάδα και να μην το έχουμε αυτό μέσα στην καθημερινότητα. Ένα άλλο γρήγορο hack είναι το να μειώνουμε τις πληροφορίες που εισέρχονται και το πόσο αφιερώνουμε στο να εισέρχονται νέες πληροφορίες. Είτε αυτό σημαίνει να μην βλέπουμε ειδήσεις, μια στρατηγική που μου έχει αλλάξει τη ζωή, πιστέψτε με. Είτε σημαίνει το αν έχουμε διαβάσει 20 άρθρα και 20 πηγές πάνω σε ένα συγκεκριμένο θέμα και μια συγκεκριμένη απόφαση, κατά πάσα πιθανότητα το 21ο άρθρο δεν θα έχει να μας πει πολλά καινούργια πράγματα. Οπότε, μέχρι ποιο σημείο θα συνεχίσουμε απλά να μένουμε στη θεωρία, και το έχουμε κάνει επεισόδιο αυτό, πώς να πας από τη θεωρία στην πράξη, γιατί μερικές φορές εθιζόμαστε στην πληροφορία και στην υπερανάλυση, γιατί είναι και αυτό μια μορφή παράλυσης by analysis, και ξεχνάμε να περάσουμε στην πράξη.
Ξεχνάμε ή το αποφεύγουμε.
Αυτό προσπαθώ. Αυτό υπονοείται.
Ναι, ακριβώς.
Και όλο αυτό μας οδηγεί σε ένα mindset διαφορετικό από αυτό που συνήθως φέρνουμε όταν παίρνουμε μια απόφαση. Το mindset αυτό θα το πω iterative mindset, το οποίο βασικά ακολουθεί τη λογική της συνεχούς βελτίωσης, του Kaizen, του κανόνα το 1% που τα κάναμε δύο επεισόδια πριν, και λέει ότι κάθε απόφαση δεν είναι τελική, με έναν λίγο διαφορετικό τρόπο από ό,τι το λέγαμε νωρίτερα. Πώς θα ήταν αν κάθε απόφαση την αντιμετωπίζαμε σαν ένα πείραμα, σαν μια δοκιμή που μένει να γίνει. Αν σπάγαμε τις αποφάσεις σε μικρότερες αποφάσεις που θα μπορέσουμε να δοκιμάσουμε, να πάρουμε feedback, να βελτιώσουμε και μετά να προχωρήσουμε παρακάτω. Ένα πολύ ωραίο παράδειγμα που διάβασα σήμερα είχε να κάνει με κάποιον που έγραψε ένα βιβλίο, δεν θυμάμαι ποιος συγγραφέας ήταν. Και η στρατηγική που ακολούθησε ήταν η εξής. Έγραψε ένα πρώτο draft του βιβλίου και το έδειξε σε μερικούς πρώτους αναγνώστες, ας πούμε οικογένεια. Με βάση το feedback αυτών, έγραψε μια δεύτερη έκδοση, την οποία την έδωσε σε μεγαλύτερο κοινό. Με βάση το feedback όλων αυτών, έγραψε την τελική έκδοση, η οποία κυκλοφόρησε το βιβλίο, και μετά σε κάθε επανέκδοση του βιβλίου έκανε βελτιώσεις με βάση το feedback που έπαιρνε από όλους τους αναγνώστες. Μετατρέποντας δηλαδή τη συγγραφή σε ένα μοντέλο συνεχούς βελτίωσης.
Που δεν συνηθίζουμε να το βλέπουμε έτσι συνήθως. Επειδή θεωρείται ότι τελειώνει ένα βιβλίο, εκδίδεται και αυτό ήταν. Και οι αλλαγές που γίνονται σε επανεκδόσεις δεν είναι συνήθως και τόσο μεγάλες. Και όμως, ακόμα και εκεί μπορεί να εφαρμοστεί. Αν έχουμε σαν φιλοσοφία, σαν mentality, τη συνεχή βελτίωση μέσα από το feedback, τότε οτιδήποτε κάνουμε στη ζωή μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε σαν ένα πείραμα και οποιαδήποτε μας απόφαση να είναι μια δοκιμή, έτσι ώστε να μπορέσουμε να δούμε πώς μπορούμε να κάνουμε τα πράγματα καλύτερα.
Ακριβώς. Και ταιριάζει αυτό και με αυτό που λέγαμε νωρίτερα, το να μετατρέψουμε την κάθε απόφαση στην καλύτερη δυνατή απόφαση. Γιατί είναι στο χέρι μας και αυτή η συνεχής βελτίωση αφαιρεί πολύ από την παράλυση που έρχεται από την υπερανάλυση. Γιατί, ξανά, αφαιρεί τη δύναμη από μία συγκεκριμένη απόφαση και μία συγκεκριμένη κίνηση.
Έτσι ακριβώς είναι.
Και το τελευταίο που εγώ θέλω να πω είναι ότι μακροπρόθεσμα ποιος είναι ο στόχος. Μακροπρόθεσμα ο στόχος μας είναι να εξοικειωθούμε και να γίνουμε πιο άνετοι με την αβεβαιότητα. Το οποίο είναι πάρα πολύ δύσκολο. Εμένα είναι σίγουρα κάτι που με δυσκολεύει ακόμα πάρα πολύ, όντας και υπεραναλυτικός. Αλλά είναι απαραίτητο στοιχείο αν θέλουμε να συνεχίσουμε να εξελισσόμαστε μετά από ένα σημείο. Δεν γίνεται αλλιώς. Γιατί για να κινηθούμε πέρα από τα γνωστά και αυτά που μπορούμε να δούμε άλλους να κάνουν και να μάθουμε πιο εύκολα, χρειάζεται να τολμήσουμε λίγο παραπάνω. Γι' αυτό υπάρχουν στρατηγικές και τεχνικές και νοητικά μοντέλα που μπορούν να μας βοηθήσουν. Ένα το έχουμε ξαναμοιραστεί, που είναι το να αποτυγχάνουμε γρήγορα και το να αποτυγχάνουμε με μικρό κόστος. Αν μπορούμε να κλείσουμε τους κύκλους ανατροφοδότησης, να τους κάνουμε πιο μικρούς, και να μπορούμε να δούμε ότι δεν έχω πάρει το σωστό δρόμο από τη μια μέρα στην άλλη, και αυτό να μην μας κοστίζει τίποτα, τότε μπορούμε να ξανασυντονιζόμαστε προς τη σωστή κατεύθυνση για μας, χωρίς να χάνουμε κάτι γι' αυτό. Και μετατρέπουμε έτσι την μεγάλη αβεβαιότητα σε μικρή αβεβαιότητα που κρατάει μία μέρα ή μία εβδομάδα. Και αυτό είναι πολύ πιο εύκολο να διαχειριστούμε. Πάλι είναι αβεβαιότητα, απλά είναι πιο εύκολη στη διαχείριση.
Και είναι και αυτό κομμάτι του mindset και του growth mindset ειδικότερα. Η μόνη σταθερά στη ζωή είναι η συνεχής αλλαγή και η αβεβαιότητα που φέρνει αυτή. Οπότε, όσο πιο πολύ προσπαθούμε να το αποδεχτούμε αυτό και δοκιμάζουμε και τέτοιου είδους στρατηγικές και mental models, τόσο καλύτερα θα είναι και τα επίπεδα ευτυχίας, ηρεμίας που θα έχουμε στη ζωή μας και φυσικά θα μπορούμε να αντιπαρέλθουμε το θέμα της υπερανάλυσης.
Και νομίζω ότι με αυτό μπορούμε να κλείσουμε το επεισόδιο. Τι λες και εσύ?
Μπορούμε να κλείσουμε το επεισόδιο και...
Και θα βρείτε όπως πάντα τις σημειώσεις του επεισοδίου μας στο site μας, στο brainhackingacademy.gr, όπου θα βρείτε και τα μπλουζάκια μας, τις κούπες μας και σύντομα κάποιες πολύ ωραίες ακόμα εκπλήξεις.
Πολύ σύντομα, πάρα πολύ σύντομα. Και επίσης θα σας ζητήσουμε να πάτε στην εφαρμογή που μας ακούτε, να κάνετε εκεί subscribe αν δεν το έχετε κάνει ήδη, να μας γράψετε ένα φανταστικό πεντάστερο review όπως αυτά που διαβάσαμε στην αρχή στον αέρα, για να το διαβάσουμε στον αέρα, γιατί μας κάνετε χαρούμενους, μεγαλώνετε το community. Και τι άλλο να πω, μας κάνετε απλά χαρούμενους. Και
πολύ
μια πράξη αγάπης. Αρπάξτε τα κινητά των φίλων σας και δείξτε τους πώς να γίνουν και εκείνοι brain hackers.
Σας ευχαριστούμε πολύ που ήσασταν μαζί μας και σήμερα και σας ευχόμαστε καλή συνέχεια.
Καλή συνέχεια.